эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 19 апреля. В студии для вас работают Егор Устинов, Александр Лащенко. И поговорим в следующий час вот о чем. Ну что ж, да, 19 апреля, наконец-то день дебатов Зеленского и Порошенко во время вот второго тура этих выборов, экстремальных, можно сказать, оригинальных весьма, по крайней мере, по поводу дебатов на стадионе. Уникальный случай для постсоветского пространства.
Дебаты Зеленский и Порошенко мають влаштовувати не самі для себе, а для своїх виборців.
Зачем в городе Мариуполе показывают советскую символику?
В том месте, где это законно, сделали не совсем законные вещи.
Ну а в студии мы поговорим вот о чем. Кум Путина, господин Медведчук, предлагает одному из кандидатов в президенты, лидеру выборов, если верить социологам, Владимиру Зеленскому, в случае победы на выборах, строить отношения с Россией по Донбассу так, чтобы вернуть людей и территорию. Украине вернуть, по словам господина Медведчука. Вот разберемся в сути этих предложений, потому что, конечно же, устами своего кума говорит сам президент России, с гостями студии прямого эфира, волонтером Мирославом Гаем, журналистом, донечанином Сергеем Гармашем.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Представители России в трехсторонней контактной группе отказались согласовать прекращение огня на Пасху. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, Россия категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив тезис о так называемой гражданской войне и необходимости прямого диалога с группировками ДНР и ЛНР. Ирина Геращенко добавила, что пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля. Спецпредставитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Сайди заявил о том, что обсуждение прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой продолжится во время заседания трехсторонней контактной группы 24 апреля. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Под обстрелы попали районы населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пески, Толоковка, Светлодарск, Крымская. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 4 обстрелах своих позиций. В группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. В Авдеевской школе номер 7 неизвестный распылил перечный газ. 16 человек обратились за медицинской помощью, двое госпитализированы. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. По его словам, учебный процесс в школе остановлен. На месте работают специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ направил в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей почти 20 тонн строительных материалов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Напомню, накануне Красный Крест также направил в Ордло почти 300 тонн гуманитарной помощи. В Донецкой области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют кладбище на наличие взрывоопасных предметов накануне пасхальных праздников. На данный момент специалисты уже проверили кладбище в поселке Сартана. В результате проверки взрывоопасные предметы обнаружены не были. Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать и перемещать. Место обнаружения необходимо отметить подручными средствами и сообщить о находке по телефону 101. В Славянске установили заправочную станцию для электромобилей. Деньги на этот проект выделил Глобальный экологический фонд ООН, сообщает ЮАДонбасс. По словам представителя фонда Валентина Петренко, в общем, в городе планируют построить 6 таких станций. До конца августа владельцы электромобилей смогут заправлять авто бесплатно. А затем сеть заправок передадут местной общине. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадського радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалі». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. С гостями студии прямого эфира волонтером Мирославом Гаем и журналистом донечанином Сергеем Гармашем будем говорить о предложениях Виктора Медведчука. Хотя на самом деле, скорее всего, это предложение его кума Владимира Путина, кандидату президента Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он, Зеленский, в случае победы на выборах, мог бы сделать касательно Донбасса.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Выборы выборами. Сегодня, как известно, вот буквально менее чем через 2 часа должны начаться дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. А каково является ситуация сейчас на фронте, на Донбассе? Никакого замороженного конфликта нет, продолжаются обстрелы, несмотря на все предвыборные страсти в тылу Украины. Об этом расспросим военного корреспондента Радио Свобода Марьяна Кушніра. Он сегодня на Луганщине и прямо сейчас на прямой связи. Марьян, приветствую тебя. Ну что, что ты видишь, что ты наблюдаешь, что рассказываешь? Рассказывают тебе воины, какова ситуация на фронте?
У вас еще раз на фронте, то был буквально минулого добу поблизу Попасної, и, власне, там боїв як таких не було. Ну, легка стрілкотня зі стрілкового озброєння, гранатомети, ну, це було максимум, але здебільшого ніч була тихою. Власне, це пов'язується, мій військовий, з тим, що напередодні виборів бойовики затишили свої темпи і чекають, який буде результат. Власне, про вибори розмова всюди, у штабах, у бліндажах, на позиціях. І військові також, попри те, що повинні бути аполітичними, чекають, який ж буде результат і яке буде рішення командувача. І вони сподіваються, що перше рішення буде це відвоювати захоплені території проросійськими силами. Це для них поки що найважливіше, і для них ще й важливо, що буде з армією далі, чи буде воно розвиватися, чи не буде розвиватися. Ну, але вони надіються на краще, що все-таки українські території будуть звільнені, ну і армія буде розвиватися надалі.
З приводу голосування післязавтра в неділю, що відомо, не буде ніяких труднощів в тих місцях, де взагалі будуть дільниці, звісно, адже це війна, адже це фронт, далеко не всюди така можливість фізична є.
Так. Так, я поспілкувався з військовими, з командуванням. Вони заявили про те, що дільниці, спеціальні дільниці вже облаштовані, готові. Це такі польові палатки, і, власне, туди кожен бажаючий військовий матиме можливість добратися із позиції після того, як він відстоїть своє бойове чергування, він матиме можливість добратися до дільниці і зробити свій вибір. І, як показує практика першого туру, таку можливість надають кожному військовому. І от останнього, що мені відомо, то усі бійці батальйону «Донбас Україна» збираються, ну, ніхто ще не відмовився, аби зробити свій вибір в неділю, і вони поїдуть на вибори.
Спасибі, Мар'яне. Дуже благодарен воєнному кореспонденту Радіо Свобода Мар'яну Кушніру, який включився зараз в прямий ефір Радіо «Донбас Реалі» з лінії фронта на Луганщині, розказав о тому, каково є ситуація за 2 дні до голосування по виборам президента України второго тура. А от сьогодні, можна сказати, кульмінація, крім самого факта голосування. Через менее чем 2 часа на стадионе Олимпийский в Киеве Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретятся на так называемых дебатах. Так называемых, потому что непонятно, кто будет по большому счету настоящим модератором разговора кандидатов. Хотя настоящие дебаты в смысле по закону должны были состояться тоже сегодня, но чуть позже. В 21.00 в студии общественного телевидения. Пока непонятно, произойдет ли это именно в студии общественного телевидения. Что же касается Олимпийского стадиона, кстати, недалеко от офиса «Радио Свобода», откуда, где находится наша студия, то встреча там была условием Владимира Зеленского. После долгой дискуссии, препирательств, на этот вариант все-таки согласился и Петр Порошенко. Действующий президент собирается прийти и на основные дебаты в телестудию. Зовет туда Владимира Зеленского. Хотя непонятно, будет ли там оппонент Порошенко. И вот самая свежая информация – кандидаты президенты Порошенко и Зеленский во время дебатов на Олимпийском ответят на 3 вопроса каждый. Об этом интернет-издание «Украинская правда» сообщил источник, близкий к переговорам между штабами кандидатов в президенты. Вести дебаты будет, по этим данным, журналист Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко. А Елена Фроляк составит компанию господину Куликову как ведущая от штаба Владимира Зеленского. Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов. После этого каждый из них ответит опять же на 3 вопроса модератора. У них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента, то есть вот во время общения между Порошенко и Зеленским. Почему же дебаты играли вот такую вот, возможно, сыграют поворотную роль в истории Украины? Или не нужно преувеличивать значение вот этого вот шоу, как его оценивают некоторые оппоненты? В новом блоге обозревателя «Радио Свобода» Виталія Порнікова.
Вітаю! Для нас, для українських громадян, дуже важливо, щоб претенденти на посаду президента України дійсно порозмовляли один з одним про те, що вони збираються робити, коли будуть обрані на найвищу посаду в Україні. Дебати Зеленський і Порошенко мають влаштовувати не самі для себе, а для своїх виборців. Виборець має знати конкретно, що обіцяє кожен з претендентів, щоб потім запитувати, чого те чи інше не було зреалізовано, щоб потім мати можливість зробити висновки на наступних виборах вже на парламентських, а потім і на наступних президентських. Однак ці обіцянки мають прозвучати до виборів, щоб потім ніхто не сказав, я вам нічого до цього такого не обіцяв. Взагалі те, коли не відбуваються дебати перед другим туром виборів, це погана прикмета для українського політичного життя. Нагадаю, що перші такі дебати – це 1994 рік. Леонід Кучма, Леонід Кравчук. Перші пострадянські дебати, які зафіксували, що в Україні зовсім інший рівень політичної культури, який не можна порівняти з рівнем культури колишніх радянських республік. А от на наступних виборах президента Леонід Кучма не прийшов на дебати із комуністом Петром Симоненком. Звичайно, він і не мусив з ним розмовляти, тому що Симоненко був технологією тодішньої президентської адміністрації, полегшував Кучмі перемогу. Однак разом із цим, те, що не було дискусії, те, що не було зіткнення, воно стало прологом до деградації президентської влади в наступний термін президентства Кучми. Але цікаво, що 2004 року дебати Віктора Януковича і Віктора Ющенка, вони відбули. І я думаю, що те, що Майдан 2004 року закінчився саме так, як закінчився, мирно, угодою, це також наслідок того, що обидві сторони тоді намагалися притримуватися певної політичної культури. Вони намагалися поважати, принаймні, своїх виборців і не ризикувати їхнім життям. 2010 року Віктор Янукович не йде на дебати з Юлією Тимошенко. Вона звертається до цього порожнього місця. І порожнє місце, коли стає президентом України, починає порушувати один закон за іншим, тому що побачив, що можна не йти на дебати, і все нормально для виборця. Значить, чому б не узурпувати владу в парламенті? Чому б не переписати Конституцію? Врешті-решт президентство Януковича закінчується кривавими подіями на Майдані 2013 і 2014 років. І тепер ми перед іншими дебатами другого туру. І можу вам чітко сказати, якщо ці дебати не відбудуться, президентство тієї людини, яка не з'явиться на дебати, теж закінчиться катастрофічно. Тому що неповага до виборця, неповага до політичної культури буде множитися після обрання. А ми б з вами, звичайно, хотіли, щоб будь-яке президентство в Україні було ефективним і таким, яке поважає громадян, і таким, яке поважає закон.
Это был мой коллега Виталий Портников. Друзья, дебаты на стадионе Олимпийский в Киеве и в студии общественного ТВ, если состоятся именно и через студию, второй раунд, можно сказать, дебатов между Порошенко и Зеленским, вы можете смотреть сегодня на YouTube-канале «Радио Свобода». Вот уже сейчас в онлайн-режиме наши корреспонденты прибывают на стадионе Олимпийский. Вот видим кадры. Уже сейчас можете присоединяться и убедиться, что «Радио Свобода» активно сообщает о всех перипетиях этой вот акции. Будет и трансляция, собственно, диалога, если это так назвать, Порошенко и Зеленского из-за кулисья. И вот новинка. Факт-чек от «Радио Свобода». Команда моих коллег будет в режиме онлайн проверять слова кандидатов на правдивость. Можно сказать, тоже в онлайн-режиме. Тем временем мои коллеги Ольга Стрижова и Александр Демченко собрали главное заявление Зеленского и Порошенко, которые они когда-либо делали о Донбассе. Чего же ожидать региону от одного и другого в случае победы на президентских выборах?
Во время своей инаугурационной речи Петр Порошенко призвал всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его.
У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог.
В ефірі телеканалу «Україна» 14 апреля 2019 года Петр Порошенко рассказал об итогах своих встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подчеркнул, что есть возможность обеспечить прекращение огня с 18 апреля.
Первое, что я хочу принести одразу же после перемоги на президентских выборах, это мир. Это початок политического процесса на Донбассе с збереженням унитарного устрою и збереженням відновленням суверенитета, территориальной целостности и незалежності нашей держави. И друга позиція – це розвиток економічної співпраці, розвиток підтримки нас на міжнародній арені, продовження санкцій, якщо Путін не відреагує і не продемонструє прогрес в імплементації Мінських угод, і окремий розвиток Азово-Чорноморського басейну, окремий розвиток Донбасу.
В ефірі телеканал 1+1 в началі марта 2014 года, через пару недель после анексії Росії Кримського полуострова, Владимир Зеленський обратился к Владимиру Путіну.
Росія і Україна, ми дійсно братські народи. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди, мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите, ну я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять. На коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ.
В марте 2019 года Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами зарубежных изданий.
Мы больше не хотим войны, и мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Там надо предметно... прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрелять.
О том, что нужно перестать стрелять, Зеленский неоднократно акцентировал внимание. И, по его мнению, это нужно сделать в первую очередь. Кандидат в президенты Владимир Зеленский очень редко дает интервью. Чаще на вопросы отвечают представители его штаба. Так, на канале ICTV во время эфира программы «Свобода слова» советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, заявил, что любая позиция, озвученная от имени Z-команды, это позиция Владимира Зеленского. Ольга Стрижова, Александр Демченко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня для разговора в прямом эфире с нашими гостями. Поводом стало очередное заявление господина Медведчука, который в интервью агентству Reuters заявил, что вот фактически Кремль, то есть даже не от своего имени, насколько можно судить по этим словам господина Медведчука, рассматривает, конечно, возможность, что президентом Украины станет Владимир Зеленский, и при этом Медведчук заявил, что до сих пор, дескать, Зеленский занимает неверную позицию, в частности, по будущему Донбасса. Ну вот после избрания президентом, по прогнозу господина Медведчука, Зеленский может изменить данную позицию, глубже изучив тему. Ну и при этом сказал господин Медведчук, никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать, мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию. По словам Медведчука, Путин может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряка в качестве жеста доброй воли. При этом, опять же, если удастся найти компромисс, как утверждает глава политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук, то это будет выгодно Украине, восстановится контроль именно Украины над Донбассом, опять же, дешевый газ Украина получит, инвестиции из Российской Федерации и так далее, и так далее. Опять же, это слова Медведчука в интервью агентству Reuters. И вот мы с нашими гостями, волонтером, я перейду на украинскую мову, волонтером Мирославом Гаєм, вітаю вас, пане Мирославе.
Вітаю.
І журналістом донеччаном Сергієм Гармашем, вітаю вас, пане Сергію. Спробуємо оцінити. От, звісно, вибори президентські України ще не завершилися, ще голосування не відбулося, але в принципі, те, що говорить Медведчук, можна по-різному оцінювати, але з його устами говорить кум пана Медведчука, президент Росії Володимир Путін. От новий, чи, можливо, новий старий президент України після 21 квітня. На що може піти? А все одно, так чи інакше, будуть переговори з Росією. Так чи інакше. Мінський процес, не мінський. На який? Не ступінь компромісу. Ніхто не має права торгувати територіями в Україні. Але все-таки, на який, скажімо так, поступ можуть бути? Чи взагалі не варто вести ці переговори? Пане Мирославе, як ви вважаєте? Після президентських виборів в Україні щодо Донбасу.
Дивіться. Ну, треба розуміти, що ніколи не буває нічого безкоштовного, особливо від Російської Федерації. Минулого разу вони домовлялися з Януковичем, дали йому 3 мільярди доларів, і це обернулося Майданом, шаленими втратами людськими, тому що Янукович прийняв рішення відмовитися від євроінтеграції і підписання євроасоціації. Відповідно, зараз Росія в Україні теж вирішує цілий ряд стратегічних питань. Одне з них – це на майбутнє. Вони хотіли бачити нас в новій союзній державі. А найближче питання – це повна зупинка вступу України у НАТО. Тому що за керівними нормативними документами Російської Федерації НАТО є головною зовнішньою загрозою. Відповідно, їм треба це зупинити. Яким чином вони зупинити? З Порошенко вони це не змогли. Вони вже точно знають, що домовитися вони з ним не можуть. Відповідно, у них залишається можливість домовлятися тільки з Зеленським. І от вони пропонують такий пряник. Але, відповідно, ми маємо розуміти, що за будь-які пропозиції Російської Федерації стоять дуже чіткі конкретні бажання. І що вони попросять взамін, я вам скажу, що як мінімум позаблоковість, відмова від ЄС, поглиблена співпраця з Російською Федерацією, ну і далі рішення, при визнання Криму однозначно. А за це вони нам будуть пропонувати припинення бойових дій на Донбасі, повернення, скоріш за все, в складі автономії тих окупованих територій, що на Донбасі є. Ну і ми бачимо, що вже розмінною монетою стало життя наших хлопців, які були фактично, не знаю, вкрадені, захоплені піратські Російською Федерацією.
Інцидент Керченської протоки – те ж саме.
Так, от так я бачу це.
Пане Сергію, ви як вважаєте, пропозиції Путіна, чи то Зеленському, якщо Зеленський стане президентом України, чи то Порошенку, якщо Порошенко збереже свою посаду, от, ну, звісно, це ще так напівофіційно, але Медведчук цьому сказав, що він не лише від свого імені оце таке говорить. Що в цих пропозиціях варто уваги, чи не варто, як ви вважаєте, вже після президентських виборів в Україні щодо Донбасу?
Ну, мне очевидно, собственно, чего хочет Россия. Россия хочет выполнения политической части Минских соглашений. Это предоставление особого статуса Донбассу. Ну, они называют еще это автономией. Не думаю, что они будут просить там признания Крыма, скажем, не украинским, потому что это невозможно, они это прекрасно понимают. А решить вопрос по Минским соглашениям, как бы они будут пытаться. Собственно, Медведчук же этого хочет, да? Чтобы Киев вел...
Ну, и автономия для Донбасса он хочет в составе Украины.
Я же говорю. Так и Россия хочет автономию для Донбасса в составе Украины. Ей нужен автономный Донбасс именно в составе Украины, как троянский конь, который вот будет предохранителем отступления в НАТО и, скажем, дальнейшей евроатлантической интеграции.
Я прокомментую
зараз. Поэтому, ну, как бы все очевидно, и ничего не изменилось, собственно. Они хотят, чтобы еще, опять же, новое руководство село за стол переговоров с Донецком и Луганском.
Да,
это, опять же, старая песня Медведчука.
Да.
Я и думаю, Путина что тоже. Для Зеленского, он уже в некоторых интервью озвучил, что это неприемлемо, что особого статуса не будет.
Насчет
переговоров,
да.
По-моему, он не говорил, я не помню такого. Но я думаю, что если он объективно войдет в ситуацию, действительно, и разберется в этой ситуации, что там происходит, то я думаю, что вряд ли он на это согласится, поскольку это, ну, чревато для него серьезными политическими последствиями, особо учитывая, что, ну, он будет слабым президентом на первых порах, по крайней мере, потому что за ним никого нет фактически. А парламент остается с Юлией Тимошенко, с Петром Порошенко, пусть там за лаштунками, как говорится, которые хотят, скажем так, выпить его крови очень много, то есть ему... Ну, ему
Зеленского будет... как президент, если он станет президентом. Зараз пану Мирославу надам слово щодо особливих статусів от, з перших уст. Ще невідомо, що на дебатах говоритимуть сьогодні кандидати в президенти, сьогодні в п'ятницю, Порошенко і Зеленський. Дебати відбудуться через півтори години, трошки більше. Напевно, тема Донбасу з'явиться, поза сумнівом. Але от в інтерв'ю РБК «Україна» напередодні Володимир Зеленський, от мовою оригіналу, торкнувся теми ситуації Донбасу і процитую дослівно пана Зеленського. «Я вважаю, що це взагалі наша больна історія, нам придеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось здесь може быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, то людей из оккупированной территории, так же, как Украине нужна им. И что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов и так далее, и так далее. Вот. Но при этом Зеленский, вот судя из этого интервью РБК «Украина», исключает предоставление Донбассу особого статуса и амнистию боевикам. Вот, пане Сергею. Ви говорили про це, що особий статус, можливо, у Зеленського.
Да, ну, собственно, в этом я считаю большой плюс Зеленского, как бы совпадение интересов.
Пане Мирославе, ви як скажете? Знову ж таки, повертаюся до тієї теми особливого статусу, славно, сумно, звісного.
Дивіться, мені складно говорити, як буде чинити президент Зеленський, тому що поки що всі ті заяви, які він робить, вони дуже непрофесійні з точки зору взагалі розуміння повноважень президенту. Він дуже часто обіцяє ті речі, які просто президент не те, що не може виконати, він просто не має на це повноважень. От, відповідно, я так розумію, що чи він не проконсультований, чи він плутається взагалі в ролі парламенту, кабінету міністрів, трошки не розуміє, яким чином відбуваються ті чи інші призначення і взагалі роль президента в різних соціально-політичних процесах. Тому мені дуже складно сказати, що і як він буде робити і чи реалізовувати, тому що він ніде розлого про це не говорить. Так, загальними фразами так, він щось говорить, але плану дій, якихось стратегій, якихось роз'яснень в інструментарії того, що він декларує, я ще жодного разу ніколи не чув. Можливо, сьогодні ми почуємо щось на дебатах, бо, скоріш за все, будуть такі достатньо серйозні запитання. От, ну, а там подивимось.
Пане Сергію, от я хотів би що вас уточнити. Дивіться, навіть незалежно, хто буде президентом України, хоча це дуже важливе питання, як не крути. В принципі, Україні взагалі варто будь-який контакт підтримувати з державою-агресором Росії щодо Донбасу? Бодай якийсь.
Я считаю, что Россия наш сосед, от этого никуда мы не денемся. Сосед с ядерным потенциалом, вторым в мире, насколько я помню, с огромным энергетическим ресурсом. Поэтому, естественно, нам нужно поддерживать контакты с Россией. Ну и потом, как можно вообще договориться до чего-то, да, если не поддерживать вообще каких-то контактов. Здесь, просто чтобы мы правильно понимали, одно это дело дипломатические контакты, да?
Об этом речь, конечно.
Да, и какие они могут быть. Можно посылать Медведчука на переговоры, да, можно, и мы не знаем, о чем там переговоры, что там говорят, и до чего они договариваются с таким посредником. А можно вести прямые переговоры публичные, чтобы люди понимали, о чем речь вообще, что происходит, да. Вот. Если мы говорим о торговле, то, ну, нельзя, конечно, экономически подкреплять наших врагов на данный момент. Тем более, что мир большой, я думаю, что можно всегда диверсифицировать какие-то поставки. Но вчера меня убило просто, честно говоря, цифра нашего госстата, что 80% угля мы по-прежнему завозим из России. Для меня это непонятно. Тем более, что мне понятно, откуда этот уголь в России, что все-таки часть этого угля из Донбасса. То есть мы фактически финансируем эти так называемые республики.
Антрацит тот же, да?
Да.
Незокремно. Пане Мирославе, що скажу? 25 років війни, те, як Україна намагалася, ну, дійсно вести і дипломатичні, не лише контакти з Росією.
Ну, насправді, там не 80%, але суть не в тому. У нас дійсно продовжуються деякі контакти з Російською Федерацією в плані торгівлі, але вони потроху, ну, і впевнено скорочуються. Питання в тому, що дійсно без, на жаль, взагалі радянська економіка, вона була так створена, що жодне місто не могло існувати чисто навіть через логістику без зв'язків з іншими регіонами. От вони жили по принципу розділяй власту. От, щодо вугілля, просто та ціна, яку нам пропонують, і при цьому та якість вугілля, наприклад, наші іноземні партнери, вона не підходить для наших підприємств. Тобто у нас, відповідно, одразу був би здорожчання товаровиробництва, здорожчання тарифів на тих підприємствах, які працюють на цьому вугіллі, відповідно, ріст цін і так далі. От те, що зараз Російська Федерація припинила нам постачання нафти та паливомастильних матеріалів, ну, насправді, ми вже давно закуповуємо все переважно через Білорусь, але все одно, чисто, якщо казати походження тієї нафти, що ми в Білорусі закупали, це, звичайно, російська нафта. Ну, от питання в тому, що у нас навіть військово, це парадокс, у нас навіть військова техніка їздить на дизелі, який закуповується в Білорусі, але насправді робиться в Росії. Чому? Тому що, ну, чисто логістично, нам навіть в Європі нема де взяти, бо сама Європа дуже багато чого купує в Росії. Бо навіть ота диверсифікація газу, яка відбулася в Україні, це фактично той газ, що ми з Європи постачаємо, це реверс, да. Це теж дуже часто це газ, який був закуплений Європою в Росії, перекачений через нашу ГТС і поставлений назад. Тобто, ми стали заручниками тієї політики, яка йшла ще з Радянського Союзу, це десятки-десятки років, якою Російська Федерація прикріпляла Україну в своїх геополітичних інтересах от, до себе. І, відповідно, от зараз, останні 5 років, ми зробили кроки, які не були зроблені за всю незалежність України щодо відокремлення від Росії, щодо припинення з нею торгівельних шляхів. Але теж треба розуміти, що якщо ти десь різко обриваєш максимально, треба ж думати стратегічно, а на чому наші БТРи і танки тоді будуть їздити. І нам доводиться жити в таких парадоксальних ситуаціях дуже часто. Розумієте? От, щодо перемовин з Росією, я вважаю, що ніяких перемовин з Росією вести неможливо, окрім повернення наших військовополонених, обміну про військових полонених. У нас, слава Богу, зараз тільки технічний персонал залишився з дипломатичного корпусу в Російській Федерації. Ми досі не маємо посла в Росії, тобто тут теж це питання майже закрито, але потрібно вирішувати все ж таки питання наших громадян, що перебувають на тій території, що сидять по тюрмах. Якщо ми будемо вести будь-які перемовини з Росією щодо припинення бойових дій, повернення окупованих територій, то це можливо робити тільки при участі наших іноземних партнерів. Це Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки.
До речі, от, пане Мирославе, ви торкнулися теми, зокрема, ну і поставок пального, звісно, це важливо, той же дизель. От є дані преси, журналісти-розслідувачі констатують, що той же трубопровід, яким російський дизель качається в Україну, на 40, ну, він, трубопровід повністю належить Віктору Медведчуку, і взагалі всі поставки, якщо брати, то 40% від цього, ну, під контролем теж пана Медведчука.
Ну, це біда.
І... 5 років війни нічого не міняється, ну, хоча да, Медведчук заперечує, що ви, він щось поручує.
Дивіться, дуже... ви можете, можна, звичайно, взяти, наприклад, і, ну, такими нецивілізованими, недемократичними методами там піти, арештовувати, забирати, але це одразу потрібно розуміти, що в разі звернення навіть того ж Медведчука до європейських судів ми всі ці суди програємо, тому що у нього там все законно. От це велике питання. Це розумні люди, які їх всіх обслуговують іноземні юридичні компанії, їх всіх обслуговують іноземні адвокатські контори. Вони всі проходять консалтинг і аудит в найліпших міжнародних компаніях. Тому от, з точки зору міжнародного законодавства і законодавства України, там комар носа не підточить. Це питання. От з таким стикалися Сполучені Штати Америки, стикнулося, коли вони хотіли посадити Аль Капоне. Всі знали, що
за сплату податків.
Да, його посадили не за вбивство. Його посадили не за вбивство, не за гвалтування, не за катування. 20 років за ним полювали, вбивали свідків, приховували це, юристи працювали, бо Аль Капоне були гроші. В результаті спромоглися посадити за несплату податків. От ми зараз фактично опинилися в дуже схожій ситуації.
Пане, я перепрошую, пане Сергію, як вважаєте, от така теорія, як Медведчук, і як бізнесмен?
Мені смішно це слушати, чесно говоря. Оскільки ми прекрасно знаємо, що тот же Коломойський, який вынужден жити за границей, він не глупіє Медведчука. І ми знаємо масу, скажімо так, умних людей, дуже багатих, які при зміні власті вынуждені уїжджати, и суды им не помогают.
Поэтому, а, я це не помагаю. Він тільки на що повернув Приватбанк. Він же ж тільки на що повернув Приватбанк. Тільки на що відмінили взагалі рішення про націоналізацію.
А ви слышали заявлення Коломойського, що Порошенко в останній місяць буде робити все, що я йому скажу? Може, Порошенко вже розуміє, що він проігрує, виконує дійсно все, що він на Коломойському? Це слова Коломойського. Це слова Коломойського.
Ну, так все одно, це його слова.
Так, извините, у вас сплошні здогадки. Ви мені розказуєте про те, що Росія нас прив'язувала. Росія нас прив'язувала, ну ми ж прив'язувались к Росії. В 91-м году Украина добывала газа и самой хватало, при том, что у нас тогда промышленность была, наверное, раз 10, чем сейчас. И мы еще экспортировали его, поставляли в другие республики.
Не,
Украина. Не нужно, не нужно.
Нет, ну, мы дома можем.
Я хочу сказать о том, что, извините меня, можно рассказать что угодно, но при президенте Порошенко Медведчук достиг такого политического веса, которого не имел никогда. У него два канала, у него фактически своя фракция в парламенте, которая будет расти на выборах. У него две партии фактически контролируют. думаем. То есть это очень серьезный вес. И именно Порошенко это допустил. И здесь вопрос, почему он это допустил? Потому что мы прекрасно знаем, как он умеет расправляться со своими политическими и экономическими противниками.
Ну и с кем он расправился?
Ну, от ви зараз... Ми можемо згадати долю зараз... пана Саакашвілі, наприклад.
Він ніхто з ним не розправлявся. Ви знаєте, ви сидите на, зараз от, на демократичній станції, говорите російською мовою, там, кажете про Медведчука, про Порошенка і розповідаєте, як він розправляється з політичними опонентами. Ну, логіки немає в ваших словах, тому що якби була диктатура і якась розправа, і якесь беззаконня творилося, то ви б зараз цього не змогли б говорити на одній з найбільших вільних радіостанцій світу.
А чому ви вспомнили, що я говорю на русском язикі? От в чому проблема,
я кажу, що
я говорю на одній із демократичних станцій на русском язикі?
Так я ж і пояснюю,
що... Це ізначально мой грех, що я родився на Донбасі?
Ні, ви зараз переключуєте.
Ні, ну ви так сказали.
Так я ж і кажу, так я ж і пояснюю, що у нас абсолютно свобода в Україні. Тобто Україна – це демократична країна, яка живе по закону. І те, що ви кажете, ви маєте арештувати Медведчука, подайте в суд, якщо у вас є
доказ. Я не говорив, що ви повинні арештувати Медведчука.
Ну, а як ви кажете? Ви кажете, він має,
Я говорив, що президент Порошенко создав всі умови, імея огромне влияння на Національну Раду, на його собственний генпрокурор, можна сказати, кум, да? Глава СБУ, бивший його охранник.
Вам треба вчити Конституцію. Президент може...
Пусть президент Порошенко получить Конституцію,
действительно.
І закон об обороні, який обов'язував його сразу при введенні російських військ, об'явити воєнне положення.
Російські, ви знаєте, що російські війська заходили без шевронів.
Да, власне, весь мир
Путін заявив, що він був готовий нанести ядерний удар.
А ви ждете? Да. Слушайте.
Ну що я жду? Ну, слухайте, я військовий, який відвоював. От я на вашому Донбасі воював.
Ну тогда говорите на воєнну тему. Ви говорите зараз о політиці.
Ну я не їздю там.
І ще упрекаєте мене, що ви на моєму Донбасі. Ви на своєму Донбасі воювали.
Звичайно, звичайно. На моєму, це ви абсолютно праві. Вибачте, якщо не хотів вас образити. Але я кажу щодо воєнної теми, коли ви кажете, що мав зробити там президент, якого, до речі, не був, він не був президентом в 2014 році, коли Російська Федерація вела війська в Крим і коли Російська Федерація розпочала окупацію.
Я говорю, в августі, коли навіть Гелітей сказав, що це вже не АТО, а війна. От, в августі Іловайський
хотів. Так от, була прийнята закон про те, що є збройна агресія Російської Федерації. Слово агресія в міжнародному праві є синонімом війна. Відповідно, була проведена мобілізація. Було, до речі, і АТО, воно є в статутах Збройних сил, що можна залучати в антитерористичну операцію Збройні сили. І зараз у нас новий формат ОС, до речі, для якого потрібно було поміняти законодавчу базу і підготуватися. І вже після цього можна було більш розширено використовувати Збройні сили. Але питання будь-які дії президента мають бути підкріплені чинним законодавством. Президент не може отак, як кажуть, впливати. Він може впливати на Верховну Раду, ходити, просити, пояснювати, роз'яснювати, робити там якісь, можливо, через, наприклад, домовленості якісь певні. Але він не може ось так от напряму тиснути. Якби він міг так тиснути на Верховну Раду, він би змінив Конституцію, продовжив би собі повноваження.
Зрозуміло,
ваша позиція. Відмінив би вибори, наприклад. А у нас зараз найдемократичніші вибори відбуваються.
Але ж, пане Марсел, я перепрошую, у нас просто час впливає. Ну, дивіться, от Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за можливою державною зрадою і сепаратизмом з боку пана Медведчука.
О, бачите? Тобто з'явилася законні підстави.
Політична воля глави держави. Так, він не може сам посадити.
Президент не може взагалі відкривати чи не відкривати кримінальні провадження. Це робить прокуратура. Знову ж таки, треба вчити Конституцію, треба вчити закони України. От в законах України президент взагалі не може впливати на слідство. До речі, він не призначає прокурора. Тут ви помиляєтеся. Тому що у нас не однорідна Верховна Рада. У нас неоднорідна Верховна Рада, і кожне питання, яке в Верховній Раді піднімається, воно вимагає, воно викликає дуже багато суперечок.
Поэтому президент научился работать с депутатами, так что они даже законодательство изменили специально под кума президента.
Звичайно, президент,
который не имеет
образования
и стал генпрокурором.
Що мені тут коментувати? Ну, я не знаю, я ж кажу.
Панове, ми трошки хоча це цікаві теми. дійсно, у нас час спливає. Хочу надати слово одному з наших слухачів. 0800-300-403 номер нашого студійного телефону. Слухачка набрали його. Будь ласка, добрий вечір. Маєте можливість пообщатися з нами. Тільки представтесь.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Звідки ви, будь ласка, скажіть? Алло?
Це я, так, да.
Да, звичайно, ми...
Луганщина.
Да. Луганщина, місто... Як Луганщина, вас звати, як до вас звертатися?
Наталія.
Дуже приємно, будь ласка.
Ви знаєте, щодо повноважень президента, пане Мирославе, президент сам дезінформує населення щодо своїх повноважень, коли з'являється у всіх ефірах під камерами, перерізаючи стрічечки, відкриваючи літні дитячі табори, котрі потім горять, відкриваючи ці всі бариспільські експреси, і люди не розуміють, це його повноваження, чи це повноваження якогось прораба. Що стосується, він робить призначення, президент робить призначення, він призначає тих людей, які вже в свою чергу відповідають за посадки, за відкриття справ.
Кого він призначає? Ви що?
Де він призначення робить. Він робить
не робить призначення.
Він
може подати прокурора або, наприклад...
Він призначає голову адміністрації. Він може приостанавлювати акти місцевих рад.
Ну, ви бачили, як зараз Степанова звільняли?
Президент... Голова Одеської облдержадміністрації.
Да, ви бачили, як звільняли? Поки не було повне погодження Кабінету міністрів, його звільнити не могли. Звичайно, у нас є система важелів і противаг, але не все так однозначно. Ви не можете ось так за бажанням взяти, призначити і звільнити. Має відбутися погодження. От зі Степановим була окрема нарада Кабінету міністрів і було голосування по його звільненню. Розумієте, це насправді не такі... У нас всі дуже спрощують взагалі ось ці процеси, а вони не такі, виявляються, прості. Не можна так наобум прийняти якесь рішення і одразу сказати, що буде так. Та ні, такого не буває. Навіть по якихось таких нібито елементарних речах. Президент навіть не призначає голову СБУ. Він може його подати, але знову ж таки його мають затверджувати. І це складніше. Ви знаєте, що прокурор, наприклад, генеральний, не може звільнити свого, наприклад, заступника. От за своїм бажанням не може звільнити свого заступника. І навіть якщо заступник в чомусь винен, це потрібно доводити, це потрібно збирати групи.
Добре,
це Мирослав, дуже
пане Мирослав, ми вам почули. Пані Наталю, ну от ви теж мали можливість висловитися. Я вам дуже дякую, пані Наталю.
І вам дякую.
І ще один слухач чи слухачка приєднується до нашої розмови. Будь ласка, в ефірі.
Добрий день.
Назвіться тільки, будь ласка, звідки ви?
Олег Лубний.
Дуже приємно.
Я до вашого гостя такий вопрос. Я, звісно, можу чуть-чуть від теми, але мене інтересують зараз вибори. І те, що зараз буде працювати на стадіоні, коли будуть збиратися люди.
Уже збираються, вже зібралися.
Які рейтинги в кандидатів, коли в одного там скільки вважається, по 70, думаю?
Ні, нема там під 70 вже.
72.
Зараз дають, останній раз, коли офіційний екзитпол був, ну там же ж різні ці компанії проводять, було 42-50, ну то ж 10% розрив, 42-54.
Ну це маніпуляція, ну зачем ви вбрасуєте?
Я вам кажу, як
чоловік говорить о соцслідуваннях, ви говорите о екзитполах двохнедільних даних.
72%. Навіть в диктаторських, країнах немає такої підтримки. Ну це смішно. Ну ви просто подивіться, такі підтримки, як 70%.
Представьте, наскільки людям надоел президент, который ни на что не влияет.
Ви можете зараз емоційно,
що вони готові дійсно таку
ви можете емоційно говорити, ви не говорите фактами, маніпулюєте.
Это вы манипулируете.
Ну, добре,
це ваша думка.
Дамо можливість, я так розумію, наш шановний слухач не закінчив свою думку або запитання ще до кінця. Нічого.
Мені вопрос
задати. Будь ласка, ставте запитання, да.
Я вопрос в другому. Дивіться, 25 назад, якщо подивитися в парламенті, то бо 600 людей голосували за комуністів. На даний момент, зараз на стадіоні, люди голосують за людей, які багаті, які вже не комуністи. І коли я слухаю радіо, і коли люди виступають за комунізм, рамство права, все остальне, то мені кажеться, якщо такий великий рейтинг, без різниці, в кого більше, в кого менше, і коли голосують, кажуть, от у когось більше, а в когось менше. Це ті люди, які раніше голосували за комуністів. Не кажете, що у нас іде декомунізація в Україні? І то, що в нас рейтинги...
У нас декомунізація, у нас дійсно йде декомунізація, і у нас комуністична партія в Україні заборонена. От, офіційно, законом. І заборонено використання комуністичної символіки, якщо це не... В
пане Мирославе, я, до речі, зараз пану Сергію слово надам, мені теж його думка цікава. Як ви вважаєте, це так, декомунізація де-факто, нема кандидата комуніста і на виборах такої політичної сили не добрала. Це... Але при цьому, наскільки я розумію нашого слухача, або якщо я не зовсім розумію, своє висловлю, то чи нема взамін комунізації, і це добре, що вона вже зникла, олігархізація. Президента чинно звинувачують, що він є чинний президент, а його опоненти, що він ставленик одного з найпотужніших олігархів. Отакі два кандидати.
Це Зеленського?
Зеленський, Порошенко. Порошенко звинувачує, що він сам є олігархом, а за Зеленським є Коломойський. Такі звинувачення, вони це заперечують.
Дивіться, беззаперечно, Порошенка одна з найбагатших, людей взагалі в країні. Але, ви ж подивіться, він зараз навіть в рейтинг Forbes не потрапляє. От, він не потрапляє навіть в рейтинг Forbes. Тобто він, якщо порівнювати його з будь-яким олігархом, то він жебрак порівняно з, ну, з ним. Але він багатий, це однозначно. Чи є Зеленський маріонетка Коломойського? Ну, я скажу так. Звичайно, я думаю, що, ну, Коломойський сам каже, що він має... Ну, він по-різному міняв декілька разів думку.
Він при цьому каже Коломойський,
да,
що дійсно Зеленському він не указ. Да, вони
не указ, але документи і люди в команді Зеленського говорять про обрат.
Пан Богдан, зокрема.
Да, зокрема, пан Богдан.
Пане Сергію,
Богдан, да,
вам запитання. Дійсно, комунізація, от одна можлива з небагатьох позитивів останніх 5 років при президенті Порошенка дійсно відбулася. Чи взамін не розквітнула олігархізація? І це виявляється, зокрема, на цих виборах.
Ну, давайте говорити, у нас олігархізація іде, і взагалі комунізація йшли всі паралельно. І комуністська партія теж существувала на деньги Григоришина,
який
період, як мінімум, да,
да,
существувала на деньги олігарха.
Ну, да.
Поэтому сейчас ее нет, это естественно, даже не потому, что запретили, а потому, что ее электорат вымирает, это естественно тоже, как бы, за... Я помню, сколько людей голосовало за коммуниста Симоненко в 98-м году, когда выборы были с Кучмой, и в конце концов вы все ниже, они бы и так, наверное, ушли, и скоро не попали в парламент, как социалисты, да, кстати, вот Морозов вспомни. Поэтому эти процессы шли параллельно, они друг друга не исключают. То, что сейчас люди, скажем, выбирают из богатых, ну, я бы не сопоставлял все-таки Зеленского бизнесмена, да, и олигарха Порошенко, это немножко разный уровень богатства, скажем так. Ну,
ну,
і, собственно,
там же ж російські гроші.
Де?
Ну, він же ж знімає кіно в Росії. Він отримав в 17-му році гроші,
ну,
з російського державного бюджету.
У Порошенка,
естественно,
нет фабрики в Липецке.
Ну, так вона немає. Ні, ви ж не знаєте, що вона...
Вона не работает последний год.
Так зайдіть на Вікіпедію. Вона закрила... Який
да.
Остан? Ні.
Слушайте, ну...
Вона закрила...
У нас просто сейчас бывает. Цікавий момент.
Это все... Вот эти вот, я говорю, опять же, манипуляции.
Ну, дивіться.
Это утомляет просто.
Ну, як манипуляція? Зеленський в 17-му році знімав кіно в Російській Федерації. Отримав 33 мільйони рублів з держбюджету Росії під час війни. Ну, ладно, він там висміює офшори, сам маючи офшори. Він знімав довірену особу президента Путіна, от, він зараз у нього має зніматися в кіно.
Кого?
Це Машкова. Ну, що, про що тут можна говорити під час війни? Ну, які маніпуляції, коли є
да
факти?
Да, під час війни їздив, извините, на фронт і теж виступав перед нашими солдатами.
Я прекрасно.
І його позиція понятна.
Я...
Да, може бути, він не розділяє націоналістичний взгляд Петра Порошенка на Росію.
Да, все нормально. Він їздить на фронт, їздить в Росію, все гаразд. У нього є там бізнес в Росію, він знімає фільми в Росії, прикладаючи
да,
прекрасні
фільми. У
Порошенка,
фільми. В общем, нет денег
фільми
от Росії.
Фільми.
І связи нет.
Що ми говоримо, звісно, у нас центр уваги завжди. І під час...
Порошенка кіно знімають уже 5 років в Україні. На
ну, ладно.
Під час виборів Донбас. Я, до речі, не можу не згадати ще одну людину, олігарха, Ренат Леонідович Ахметов. Як вважаєте, пане Мирославе, багато критиків Порошенка стверджують, що він багато Порошенка як президент тратив, що нібито він є отаким фактично компаньйоном пана Ахметова. І розквітнув цей донецький, ну вже далеко не донецький бізнесмен при Порошенкові.
Дивіться, я би дуже хотів би, щоб Медведчук, наприклад, і Ахметов, і Єфремов, І взагалі всі люди, які брали участь фактично в тій війні, яка зараз на Донбасі веде, щоб вони отримували повістки в суд і в результаті сіли за грати. Але я не готовий, щоб це було зроблено не в законний спосіб. Це має бути настільки в законний спосіб, для того, щоб жодна міжнародна інстанція не сказала, що в Україні є якісь незаконні абсолютно дії, що незаконні посадки, репресії, або могли б взагалі
спростуватися.
Да, і з приводу Ахметова так само. Тому що Ахметов, от ви просто подивіться, де обслуговуються його компанії. Їх обслуговують найліпші світові юридичні контори. І вони роблять так, що там вилазено все було з точки зору.
Я перепрошую, дійсно, ніхто не закликає до антизаконних дій. 15-16 рік, коли Ахметов втратив свої позиції на рідному Донбасі, компанія ДТЕК його, Ахметовська, була близька до банкрутства. За ці кілька років він у нього, ну той же самий Роттердам Плюс, я не буду нагадувати. Ну, як це можна сказати? А хто складав склад антимонопольного комітету? Дмитро Вовко, ця комісія-регулятор ринку електроенергії, керівник був, хто, чия кандидатура? Порошенка?
Проблем. А ви знаєте, що у нас, якщо так говорити взагалі по місцях, навіть от суди, в нас зараз дорікають, що от проблеми з судами, це дійсно проблема. Ви знаєте, що у нас є деякі райони, де немає суддів взагалі? Що вони, люди їздять в інший район, тому що немає суддів в суді. Суд є як юридична, да, інстанція, а суддів там нема. Знаєте чому? Тому що не вистачає кваліфікованих кадрів, які б пішли працювати. У нас тільки в Печерському, цьому славнозвісному суді, який купу гидоти наробив, у нас не вистачає там щось чи 5 чи 10 суддів. Ну, об'єктивно, що немає кадрів. Це, до речі, з чим зіткнеться, якщо стане президентом,
Володимир Зеленський. Просто у нас буквально хвилинка. Хочу на сам кінець нашої розмови при всій важливості постати Медведчука, Ахметова і головне кандидатів у президенти Порошенка і Зеленського. Якийсь, бодай, попередній, звісно, не точний прогноз. От буде в нас же далі і парламентська виборча кампанія, підозрюю, не менш гостра, ніж президентська. Пане Сергію, щодо Донбасу, як це може? І знову ж таки, Росія, вона нікуди не дівається.
Россия не девается. Россия создала в последнее время себе еще один инструмент влияния на украинскую политику через Донбасс. Это паспортизация.
До речи.
Российских паспортов.
На ЛДНР так звали.
Россия будет, я думаю, что сейчас она этот процесс отложит, пока не поймет, скажем так, возможности работать с Зеленским в какой-то форме. Ну, потом, скорее всего, она его задействует, когда разочаруется в Зеленском. Когда разочаруется в Зеленском. Поскольку, знаете, сейчас то, что в России происходит перед выбором, мне напоминает, помните, когда это было «Трамп наш в России».
Они все было. Марго Симоньян, ведома пропагандистка, да, за американским прапором по московских
потом,
улицах.
Вот это, да,
ну и чекать результаты прошел. Парламентских выборов в Украине. Вы сгодни?
Естественно, Путин делает ставку не на президентские выборы, а на парламентские. Вот как раз на Медведчука, который,
тут такой певный
которого Порошенко
будет
вернул в нашу политику. Поэтому
Путин вместе с Порошенко обеспечит
триумф пророссийских сил.
Нагадаю, що Медведчук підтримує Зеленського.
А телеканали Медведчука поддержують Порошенка.
Ну, я і Зеленського так само. Росія, Україна, Донбас.
Дивіться, я погоджуюся тут абсолютно з думкою про паспортизацію, що це засіб впливу потужний. Зараз в Генеральному штабі Російської Федерації існує дуже така розхожа думка, що не війна, це політика іншими методами. А саме політика є продовженням війни. І вони будуть використовувати цей ресурс для тиску на Україну.
Дуже дякую, Мирославу Гаю, Сергію Гармашу за участь в нашому ефірі. Спасибі, панове. Дякую, що до нас прийшли. Дуже дякую.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах. А твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем программу. В Мариуполе готовится к открытию необычная выставка «Декомпропаганда». Более 200 экспонатов советской символики, запрещенной в Украине законом антикоммунизации, о которой, в частности, мы говорили сейчас с гостями студии «Радио Донбасс Реали», увидят жители и гости Мариуполя на вполне законных основаниях, как музейные экспонаты. Артефакты СССР стали материалами для новых работ молодых художников. Выставка – это совместный проект творческого коллектива арт-платформы «Тю». Такое название и Мариупольского краеведческого музея.
За несколько дней один из залов Мариупольского краеведческого музея превратился в подобие лабиринта коммунальной квартиры, в которой расположились более 15 тематических зон инсталляций, где молодые художники арт-платформы «Тю», используя символику советских времен в качестве материала для экспозиций, наполнили ее совершенно другим смыслом. Изобилие символики, подобранной особым образом, лишают ее первоначального значения, но не перестают быть частью истории, говорит менеджер по коммуникациям арт-платформы «Тю» Вера Процких.
Красной нитью в выставке происходит параллель закона Советского Союза о пропаганде и украинского закона о декоммунизации, о пропаганде советского надбання. Суть в том, что, возможно, меняется наполняемость, но форма, по сути, пропаганды не меняется. Нам предлагают как бы вычеркнуть сейчас Советский Союз из памяти, из истории, но это не та форма декоммунизации, которая на самом деле нужна обществу. Таки мы еще не просто показываем эту символику, мы в какой-то степени убираем из нее тот пропагандистский смысл, поэтому здесь так много повторов.
Знамена и вымпелы, фотографии и плакаты, газеты, всевозможные бюсты, статуэтки, предметы быта, многие из которых впервые увидят свет и которые в большинстве своем представляют теперь уже художественную ценность, полностью погрузят зрителя в эпоху соцсоревнований, тотальной пропаганды, парадов, тесных хрущевок и огромных коммуналок. Молодые посетители выставки смогут больше узнать о советских временах, а люди постарше многое вспомнить. И спустя десятилетия, возможно, совершенно иначе взглянуть на маркеры прошлых лет и на их значение, говорит директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова.
Иногда ведь обилие этих символов где-то, может быть, даже было бессмысленным. А люди ради этих символов готовы были горы сворачивать. Мы хотим немножко взбудоражить и общественность, ну, в хорошем смысле слова, конечно же, не выходя за грани, не нарушая при этом закон о декоммунизации, потому что фоном мы ничего не делаем, мы показываем только экспонаты. Ведь это эпоха, которая занимала и занимает определенную нишу в жизни каждого мариупольца, каждого гражданина, и это вычеркнуть это невозможно. Но иногда абсурдность символики, абсурдность обилия символики мы хотим вот таким образом показать.
Центральное место всей выставки занимает экспонат, стилизованный под шестиметровую кухню в Хрущевке. Место, где в советские времена за чашкой чая или еще чего покрепче обсуждались проблемы, которые нельзя было выносить из дома. Без риска получить реальный тюремный срок за порицание режима или символики, равно как и сейчас за ее использование. Главным экспонатом будет ковер с изображением Ленина, который еще никто не видел. Многие экспонаты не только извлечены из собственного музейного фонда, но и предоставлены частными коллекционерами. Говорит основательница платформы «Тю» Диана Берг.
Мы в том месте, где это законно, сделали не совсем законные вещи теперь, как бы. А именно, вот показать эту символику, скажем так, может быть, по-диссидентски это даже может быть выглядит, да, как оппозиция такая, что ли, официальной риторики. Мы все-таки считаем, что бездумные запреты, бездумные какие-то вычеркивания нашего прошлого, в том числе даже такого травматичного, да, и трагичного, они приведут к просто повторению истории.
Выставка «Диком. Пропаганда» продлится месяц. Период ее проведения охватывает все советские праздники, начиная со дня рождения Ленина и заканчивая днем рождения пионерской организации. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалії».
Стартап Гоголь Фест. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Гоголь Фест. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Ну і завершать програму традиційно випуск новостей від мого колеги Єгора Устінова. Пожалуйста, Єгор.
Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» полностью готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Напомню, что в 19 часов кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко проведут неофициальные дебаты на НСК «Олимпийский». Также Центральная избирательная комиссия внесла изменения в положение, регламентирующее порядок проведения официальных теледебатов между кандидатами в президенты на общественном телевидении. Начало их проведение перенесли с 20 на 21 час. Представители кандидата Зеленского заявили, что он не намерен участвовать в дебатах на общественном телевидении, предусмотренных законодательством Украины. Красногоровке подходит к завершению работы по восстановлению опорной школы, поврежденной обстрелом пророссийских боевиков в мае 2017 года. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куть. Он отметил, что во время реконструкции школы был достроен один этаж, будут установлены два лифта для маломобильных людей и для пищеблока. Также практически готова современная котельная, которая, кроме школы, будет обогревать еще и детский сад и соседние здания. В Краматорске сегодня презентовали новые троллейбусные маршруты 8А и 8Б, которые соединят микрорайон Лазурный с центральной частью города. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета. Для нового маршрута предоставлены 5 новых троллейбусов с возможностью автономного хода. Новые машины уже завтра выйдут на маршруты. По словам мэра города Андрея Панкова, троллейбусы соответствуют всем необходимым требованиям по перевозке пассажиров, в том числе и для маломобильных категорий граждан. В Донецкой области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют кладбище на наличие взрывоопасных предметов накануне пасхальных праздников. На данный момент специалисты уже проверили кладбище в поселке Сартана. Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать и перемещать. Место обнаружения необходимо отметить подручными средствами и сообщить о находке по телефону 101. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем от 11 до 14 градусов тепла.
И, друзья, напоминаю, буквально через час начало дебата между кандидатами президента Украины Зеленским и Порошенко на стадионе Олимпийский. И уже сейчас мои коллеги по радио «Свобода» показывают закулисье встречи на YouTube-канале нашей радиостанции.
Вы слушали «Донбасс Реалии».